Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda ikkita yo'lovchi avtobus ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Bugun 14 dekabr kuni soat 11:00 da ikkita yo'lovchi avtobus to'qnashdi. Qayd etilishicha 2000-yilda tug'ilgan DA boshqaruvidagi Mercedes-Benz va 1972-yilda tug'ilgan TS boshqaruvidagi MAN A22 avtobuslari bir-biriga kelib urilgan. Mazkur yo'l transport hodisalari oqibatida 2 nafar yo'lovchi tan jarohati olgan. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.